Salam hormatly dinleyijiler, biziň goňşylar mazatly. Ýörite programmamyza başlaýar. Şuňky programmamyzda Merkezi Aziýanyň suw resurslarynyň howpasyndygy barada taýýarlanan maglumaty, şeýle de owgan sanly türkmen zemanynyň gyýdylara ýaşlykdan gowy terbiýe bermegi, indi ýandygy barada taýýarlanan gepleşigi dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyza gaýt. Merkezi Aziýada suw resurslarynyň 60%-ni öz içine alýan Täjikistandaky buzluklar howp astynda. Täjikistandaky Pamir we Tianshandaky buzlary öwrenmek hem-de gorumak programmasynyň awtorlary şeýle netije gelipdirler. Täjikistanyň howa gödökçiligi diýen merkeziniň başlygynyň ornmasary Karimjon Abdul Alimowyň sözlerine görä, ýylyň başyndan işe başlan bu programmanyň maksady Merkezi Aziýadaky esasy suw çeşmelerini saklap galmakdan ibaratdyr. Sebäbi soňky ýyllarda klimatyň üýtgemegi bilen buzluklar erip başlapdyr.
Pirak Fechenka az soli 1937 to soli 1907.
Meselim, Fechenka buzlugy 1937-nji ýyldan 2007-nji ýyla çelik 1 kilometr uzunlukda 800 metr belentlikde erapdyr. Munyň esas sebäbi klimatyň özgermegindedir diýip Abdu Alimow aýtdy.
Bandozay 1000 kilometr, balandyp 800 metr.
Onun sözlerine göre Täjikistandaky buzluklar Merkezi Aziýanyň suwunyň 60%-ni öz içine alýan esasy suw çeşmeleri hasaplanýar. Soňky 60 ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň gündogar bölegünde howanyň 1 gradusy göterlendigi bu buzluklaryň erimek ýagdaýyny tezleşdiripdir. Täjikistanly spesialistleriň pikirine görä klimatyň ýylamagynyň täsirinden geljek 5 ýylyň dowamında takmynan 1,5 000 ululy kiçili buzluklaryň erip ýok bolup gitmek howpy bar. Dünya Bankynyň geçen ýyl hasabatynda 21-nji asyryň ortalaryna bar. Ortaça temperatura hatda 2,6 derece galmagy mümkin diýilýär. Bu hasabatyň awtorlarynyň pikirine görä Täjikistandaky buzluklaryň eriýändigini diňe klimatyň üýtgemegini sebäp edip görkezmek nädogrydyr. Tebigaty gorumagy ünüs berilmeýändigi hem bu problemanyň sebäplerinin biri bolup durýar. Täjikistanyň howa gödökçiligi diýen merkeziniň 2010-2030-njy ýyllary öz içine alýan täze programmasynyň maksady buzluklaryň erimeginiň sebäplerini öwrenmek hem-de olorun eremeginin öňünü almaktır.
Barı onuş pirahoy Tojikiston va daroyanda muayyan namodan
buzlukların erip yok bolup gitmeginin öňünü almak üçin ilk başta Täjikistanda buzlukları öwrenýän milli merkez açmaly. Merkez ilk başta buzlukların täze sanyny düzüp, suw resurslaryny ilmi taýdan öwrenmeli. Şeýle de buzlukların erimeginin öňünü almalı diýip howa gödökçilik edýän merkeziň başlygy Karimjon Abdulalimow aýtdy. Emma Täjikistanly alim Yaras Pulatow regiondaky suw resurslarynyň ýagdaýy bilen bagly ilmi esaslanan maglumatyň ýokdugyny aýtdy.
Tohanus dar Osoy merkezi masaloy
Häzirlikçe Merkezi Aziýada bu meselede anyk prognoz bermek mümkinçiligi ýokdur diýip Polatow aýtdy. Aslında Täjikistanly bir topar synçylar buzluklaryň eremeginiň öňüni almak üçin regionyň hem-de Aziýa döwletleri bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmagyň zerurdygyny aýdýarlar. Olaryň pikirine görä bu gurda öňü bilen Gimalay suw resurslaryny gorumak maksady bolan Nepal, Oganistan, Pakistan, Xitay we Hindistan ýaly döwletleri öz içine alýan daglyklary öwrenýän edara bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmaly. Emma beýlik bir topar synçylyň pikirine görä bu hyzmatdaşlyk Merkezi Aziýadaky deryalaryň boýunda yerleşen Özbekistan, Türkmenistan we Kazakstan ýaly döwletleri alada goýmagy mümkin. Elbette, Merkezi Aziýadaky suw çeşmeleri bilen bagly problema umumy problema bolan üçin goňşylar bilen hyzmatdaşlyk hem-de gepleşikler zerurdur diýip garaşdy synçy Anwar Hamidow aýtdy. Hormatly dinleyijiler, siz Merkezi Aziýadaky suw problemasy bilen baglanşykly taýýarlanan maglumaty dinlediňiz. Бүдөөд кеплешклермеди давам эттериярс. Оған сал тәдігіл дайданың екі ғейді қатшып тұрмыса чықыптыр. Ол оны ғейдіні тұрмыса чықармақ үшін бейірі білен құды болыптыр. Эмма тойдының оның ғейдіні алып қатшып кетіптірлер. Оның екінші ғейді да өз халасиян егеді білен қатшып тұрмыса чықыптыр. Екі ғейдінің хем қатшып тұрмыса чықандығы үшін тәдігіл дайда адамлың арасына чықмағы ұтаниандығын айдияр. Қиыдлары яшылықтан қоу тәрбие бермелідігіне басқалары мақсағат берер. Тәдігіл дайда білен бідің қабылда қабар темір сөхбеттес болыптыр. Келін оның берже күріріңіне білеліктедің ләлін.
50 яшылы тәдігіл дайданың екі ғиыды әм әр білен қачыптыр.
Adım tere gül oluyor. Benim bir kıydım atayım öylemiz kuda bulduk da. Kuda bulan sana pence daima ettim ben zamin. Suloğlana bol da koyuptum adadayı. Batayım kıyılırım pulunu alır daim harçlar koy verir. Suloğlana bir de koy dedik etti kıydı batayım. Son masayınım kaç deyip de olur. Bada hoş gidip koy var da kıydı. Gelmedi.
Son tere gül daydanın küçü kıydı hem erbilen kaçıptır. Küçü kıydının erbilen kaçanından son ol oba yaşlılarına yutuptır.
Böyle kıydımın kaçışı batayım. Bari gel deyip el bulaptır sesim çıkarma. Hayır deyip arıptır yanın varsa basayın alıp bir gidiptirler. Sonra zaman aktardık, tapmadık. Abit kariye telefon ettik. Ondan o şurada pelinke telefon ettir. Kafasına mı kariyede arama ediptir. Benim ha var mı yok ben görürüm cıma deyiptir. Böyle ha kıyız gelmedi deydi. Kıyız gelmedi deyinden tam basayın yanına kariye telefon ettik. Abit kariye etti. Bana bunu deydi çar sedekte tutup oğlanan vendettik. Kıyızan vendettik deydi.
Yönü tazı güldayda kaçan gıydını tapmandır. Onun gıydı kaçan yigidi bilen kadıkhana barıp nikalaşıptır. O toy ediptir. Gıydı alıp kaçan tarap tazı güldaydanın oğluna bir gıydı vermeyi vaat ediptir. Emma son onun oğluna gıydı verilmendir. Tazı güldaydanı aldaptırlar.
Bu gıydı batayım öğüller nikah edip koyuptırlar. Yine de meltine yaptırlar. Atasından doğanından meltine yaptırlar. Zordan. Bir de kadıkhana da gızla koy. Aktardık motor menüp hiç yerden tapmadık. Yine kumdan üç günden tam ötenden tam otan yanlan yine de gidildiği o tek akmana gıyda gel. Eliptir toy olup yatıymış dediler. Derev sana adam bir mındalar tap dediler. Sen onu gidin nikah ettirecek. Sen oğluma da kendini alıp verecek dediler. Sen varsama da kağıdığa çıkıttı dediler. Yok dediler oğlum alıp iyi bir koy verdim.
Tade Güldaydan'ın aydısıca ol gıyırlarının kaşığını önünden duymandır.
Ben bilmendim benim burada. Benim iki gıyırı birden çıkar verecektim. Her yerlerde kul attım. Her yerlerde oturdum. Benim bilemiyorum. Ödüp yamanlığı edeceğini.
Tade Güldaydan'ın önkü adamsı aradan çıkıptır. Sonun son ol başka bir bilen durmuş koruptır. Onun er bilen kaçın gıydıları önkü adamsının evlatları olupdır.
Менің үштан чағам ар, өн кәрімінің мәтіп. Иксан бейре, оза оғыл, иксан ақпыса қиып талашы қиылар шөеттілер. Сонқыдан иксан чағы оғылым ма? Иксан чағы қиылым ма? Иксанам ойдылар ойла. Анын одыл менің наңын едай болып өрдім, тапылды, иіп тапылмайызы иілмен. Халқың отағына еттім, халқың көкін шап боладым. Halkın pahtasını yığdım, halkın cüvenlerini yekeleştim, pahtasını yekeleştim, şöyle kudranı vurdum dene.
İtaz Güldayda indi başka enelleri hem öz gıyılarını kavu terbiyelemekliği maslahat veriyor.
Men başımdan öten her nesiller kıyılığına da puhta durun. Men olayın aldanın yalan dünyada. Menden başka aldanın olmasın. Her kumuşun yanağı adı garip olmasın. Men alıp ödüp ederdiği kuğunumda yoktu. Yolda aldı akit yoruken deyip aitacak.
Tade Güldaydan'ın aydışına garanda ol ön dul bolp hem ençe muvakt oturuptır. Emma son birini tapıp onun bilen durmuş kuruptır.
Dul hatıma manasına vardı deyip otuylara. Sıl çağalarının sıl önüne vermedi deyip otuylar. Son kastını alıp otuyor. Men bunun yanağı edip otursa men ne alıp daha iyi diyeyim. Vietnamlı edip otursa. Kummada aydı versin, bir adam toyuna vardı, çıkıyla çönülmeye. Ya yarma sadakasına vardı diye aydı versin. Bir ana patağa geldik olsa bağırıyorum. Başka bir adamın yarma sadakasına ya toyuna el soktu diye aydılar, öyle aydı versin. Sonra namaz edip bir caya çıkabilirim yok. Yeri yarılmadı, yere girmedim.
Gepleşik geçirip adatlığı yeterin kavuldan, şaymerden olumradi.
1996 yılda Türkmenistan'dan Kazakistan'ın Aktyubinsk vilayetine göçüp gelen Orazaliyevlerin maskalatı hazır kıyın yağdayı baştan geçiriyor. 5 çağalı maskalanın yeketek eklenç çeşmeti olan Konubay Orazaliyev işte çip ayağına zeper yetip işte dağılıptır. Maskalanın ağır maliye yağdayı zararlı çağalar 30 grad soğuktu. Yeğil egin eşikte mektebe gittin yarlar. Bu maskalanın ağdaları 14 yıl mundan odol. Türkmenistan'ın göçüp kaydandıklarına, ökün yendiklerine aydiyarlar. Bu arada genişleyin mağlumatı kardeşim Altın Amandurduğu yedinle dinleyelim.
Qazaqstanyň Aktöbe welaýatynyň Martuk raýonyna ýerleşýän Gara Torgay owatynda ýaşaýan Urad Aliýewleriň uly maşgalaty 1996-njy ýylda Türkmenistanyndan öz ata watanyna göçüp barandan gaty ökünýänliklerini aýdýarlar. Bu 5 sagaly maşgalanyň ýeke tek eklenerjisi bolan Kunybay Uraz Aliýew 3 ýylyň dowamyna bir hususy guruluş kampaniýasyna işläp, iş wagty çepaýana depe ýetirýär. Emma ol işde sağlana deper yetenli üçün invalidlik kömek pulunu hükümetten alıp bilmeyer. Sebäbi Kunybayyň biziň Aktöbe welaýatyna kawaçymyz Alima Abdirova gurrunmesine görä ol işde resmi taýdan hasaba alman işläpdir. Ýagny beýlekler bilen bir hatarda işi alýany barada hiç hili alalyşga gol çekmeýänler. Kunybay Oraz Aliýewiň gurrun bermegine görä şol hususy guruluş kampaniýasyna işlän hemme işçiler kagyz boýunça 40-50 müň teňge ýagny 300-400 dollar töwereginde aýlyk alýanlyklaryna gol çekip Haqiqatda bolsa alan aýlyklarynyň möçberiniň 2-3 hissä az bolanyny biziň habarçymyza gürrüň berdi. Aýalym işsiz, 5 çağam bar. Körpe oglum 30 gradus aýatly howada mektebe ýuky egneşikde krasovkada gatnaýar. Owada iş ýok. Häzir naharada pul ýok. Aýalym goňşulardan uny gardyn aldy. Gazakstana başga ýurtdan göçüp gelen gazaklar öz hak-hukuklaryny bilmeýärler. Kynyadaýda küme ýüzlenmeliligimiz barada hem biz bihabar diýip Kunybay Oraz Aliýew habarçymyza gürrüň berdi. Kunybayň aýaly Zeliha Esengaliýewa Türkmenistanyna 1 hektarlyk ýerleriniň öz hususy öýlerinin bolanyny gürrüň berdi. Türkmenistanyna ýaşanlaryna çarwalaryna 4 tüýe 2 sygyr 25 goýunyň bolanyny ol aýdýar. Bizin qazımız, elektrik toğımız, iyan duzumuz mutdi, çağalarımız qazaq mektebine artan yerdi, kalxozumuzun yolaşı sem qazaqdı deyip, Türkmen sanakı durmuşunu Zeliha Esengaliýewa yatladı. Şeyle hem ola Türkmen sanına üyelerini hiç kimin kemsitmeyenliğine, Türkmen sanına milletini aramazdan hemmek şeyinin ağzı bir kirege yardım verip yaşanlıklarını xabarçıyımıza gürrün verdi. Ata vatanmyz Qazaqstana göçüp gelip bolýan ýardam hökmünde elimize 30 000 teňe berdiler. Galanam öz başyňyzy özüňiz çaraň diýdiler diýip Zeliha özleriniň Türkmenistandan göçüp gaýtmagyna gaty ökünýänliklerini aýtdy. Biz işsiz, bir döwüm çöregimiz ýok, öý ýyldara kömürimiz ýok. Geljegimiz hem garaňky diýip Zeliha aýdýar. Biz Oraz Aliýewleriň maşgalatynyň göz gyýyny ýagdaýy bilen bagly olaryň ýaşaýan Gara Torgay raýonynyň häkimligine ýüzlendik. Häkimligiň ýolbaşçysy Darhan Burankulow Zeliha Esengaliýewanyň 1 aprelden başlap Zehmet birjasyna 3 aýlyk işe ýerleşdirilýändigini aýtdy. Galanam görüp berer diýip häkim meleti. Emma 1 aprelden bu köp çagaly maşgalanyň näme diýip güderanyny görmeli barada soragy gadaq etmesi jogap bermedi. Oraz Aliýewleriň maşgalaty öz kyn ýagdaýyny düşündirip Qazaqstanyň resmi taýdan hasaba almadyk. Awga ýagny öňe atly siýasy partiýasyna ýüzlenýär. Ol ýerde bu maşgala ady karitlary bermek bilen kömek etdiler.
Siz kardeşim Altın Amandurdy gyzynyň Türkmenistanyň Qazaqstana göçüp gelen maşgalanyň durmuşy barasynda taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Gadal dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilersiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytalayar 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Şunun bilen bizin goňşularymyzda atly ýörüýti programmamyzy geçirip gutaryar. Onu taýýarlap diqqatyňyza ýetiren men Maýsa. Programmany redaktirläp Gowonç Gere. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Sag bolun.